Ben Wheatleton, rwy'n ecolegydd Cymraeg Pwylaeth. Rwy'n byw yn Fforest Beol Fisra, un o'r coedwigoedd cyntefig olaf Ewrop, yn Wlad Pwyl, Primeval Forest. Mae'n arbennig.
Coedwig yma
yw'r peth agosa sydd gan Ewrop i'r Great Barrier Reef a'r Serengeti. Dwi'n astudio anifeiliaid efo'r Mammal Research Institute yn Białowieża a Prifysgol yn Warsaw. Dwi'n dipyn o expert ar breiddiaid.
Rwy'n astudio sut mae carnifors fel blaidd neu'r arth neu'r lynx yn siapio ecosystemau y coedwig. Da ni eisiau gwybod pa effeithiau maen nhw'n ei cael ar anifeiliaid eraill yn y coedwig.
Ni casglu data yw'r camera trap. Mae gen efo motion sensor syml. Mae anifeiliaid fawr yn swil iawn ac mae camera trap yn caniatau i ni monitro nhw o bell.
Fy mhrofiad mwyaf anhygoel yn y coedwig o'r blwyddyn diwethaf, pan nes i recordio arth ar un o fy trapiau camera.
Does dim arth wedi bod yma ers diwedd y 1900s. Mae nhw wedi bod yn mwy neu lai extinct yma ers hynny.
Mae hanes eirth yn hoedig Białowieża yn arbennig o ddiddorol. Cason te reintroducio mewn large carnival reintroduction cyntaf yn y byd yn y 1930s. Ond cason te helau ddiffoddiant unwaith eto. Trauma yn ystod yr ail rhyfel byd. Ni wedi gorfod aros degawdau iddyn nhw dod yn ôl yn naturiol.
Oedd y camera trap yma yn cael ei defnyddio i monitro moch der, so oedd hyn yn dipyn bath o sioc. Mae hyn yn foment anferth yn hanes natur. Mae'n profi fod conservation yn gweithio.
Ers 1992, mae'r Habitats Directive wedi bod yn amddiffyn carnifors fawr yn yr EU.
Ac mae'r effaith wedi bod yn anferth. Mae Białowieża yn UNESCO World Heritage Site ac yn EU Special Area of Conservation.
Mae'r coedwig yn cael ei amddiffyn oddi wrth logos, ond mae'r sefyllfa yn gymhleth.
Dydy'r coedwig i gyd ddim yn National Park, so mae'r logging threat yna. Ar yr un adeg, roedd coedwig enfawr yn rhedeg ar draws Ewrop i gyd. Coedwig Białowieża yw'r unig beth sydd ar ôl erbyn hyn. Does dim lle llawer gwell i weld blaidd yn ei habitat naturiol. Mae bron popeth da ni'n ei gwybod amdano nhw yn popular culture yn anghywir. Mae bleiddiad reit debyg i bobl. Os fysa mwy o bobl yn deall hynny, fysa'r anifeiliaid yma lot haws i'w amddiffyn. Mae Białowieża yn gartref i 4 teulu o fleiddiaid. Dwi wedi gweld un ohonyn nhw. Roeddwn i'n cerdded ar hyd trac yn y coedwig, ar ben fy hun. Roedd tua 6 yna i gyd. Dwi'n cofio 2 o rhai ifanc yn syllu arna fi.
Pan dwi'n cerdded yn y coedwig, dwi'n ffeindio pethau fel wolf scat, a wolf poo. I scientist fel fi, mae o'n ddiddorol iawn. Dwi'n gallu gwybod lle mae'r bleiddiaid, be maen nhw'n wneud, a dwi'n wneud a genetic analysis arno fo. Yma da ni'n gweld lle mae'r anifeiliaid yn yfed, a nhw'n hefyd yn wneud mud bath yn y dŵr.
Mae rhai anifeiliaid Białowieża yn brin iawn. Maen nhw'n endangered species, a dyna lle mae'r conservation yn dod i mewn. Mi ydyn ni, os da ni isio, yn gallu amddiffyn natur a rhoi cyfle i anifeiliaid sy'r ar fin diflannu. Mae Białowieża yn dangos bod rhesymau i fod yn optimistaidd. Mae beth sy'n digwydd yma o dan ein trwynau yn anhygoel. Ond cafodd y clip yma ei recordio yn haf blwyddyn dwytho. Wi ddim wedi gweld unrhyw arwydd o'r arth yn y goedwig ers hynny. Y tasg rŵan yw ffeindio arth efo cubs bach yma.
Byddai'n foment hanesyddol i gofnodi recolonisation parhaol
hannu við um deil og eistin bjóma innvæð etso. Tan hannu, mi fyddai dal yn hwylio.